havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 5-noyabr, chorshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Poroshenko Ukraina sharqi va janubiga qo'shimcha qo'shin yuborish haqida topshiriq berdi. Ukraina Rossiyaga gazdan bo'lgan qarzining birinchi transhini to'ladi. Rossiyada o'tkazilgan rus marshlaridan so'ng 30 ga yaqin millatchi qo'lga olindi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko janubiy va sharqiy viloyatlarni Rossiyaparast ayirmachilarning ehtimoliy hujumidan himoya qilish uchun u yoqqa qo'shimcha armiya qo'shinlarini yuborishga buyruq berganini bildirdi. 4-noyabr kuni Ukraina Milliy xavfsizlik kengashi majlisida chiqish qilgan Poroshenko yangi harbiy otryadlar Mariupol, Berdyansk, Xarkov va Lugansk shimolidagi Dnepropetrovsk viloyatiga ketish yo'lini to'sib qo'yish uchun tuzilganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti 5-sentyabr kuni Minskda erishilgan sulh rejasiga muvofiq qabul qilinmish qonunni bekor qilishni ham taklif qildi. Mazkur qonun Ukraina sharqidagi isyonchilar nazorati ostida bo'lgan ikki viloyatga cheklangan muxtoriyat berishni ko'zda tutardi. Eslatib o'tamiz, yakshanba kuni Lugansk va Donetskda ayirmachilar Kiyev va G'arb mamlakatlari tomonidan noqonuniy deya e'tirof etilgan saylovlarni o'tkazgandilar. 4-noyabr kuni bu ikki viloyatda eng ko'p ovoz olgan ayirmachilar liderlari Donetsk Xalq Respublikasi va Lugansk Xalq Respublikasi rahbarlari o'laroq qasamyodga keltirildi. Kiyev rasmiylari o'tgan hafta Yevropa Ittifoqi vositachiligida imzolangan bitim shartlarini bajargan holda Rossiyaning Gazpromiga gazdan bo'lgan qarzining birinchi transhini to'ladilar. Ukrainaning Naftogaz shirkati 4-noyabr kuni gaz qarzini to'lash uchun Gazpromga 1 milliard 450 million AQSh dollari miqdorida pul o'tkazilganini bildirdi. Avvalroq Moskva Kiyev uchun gaz narxini oshirib, 5 milliard dollardan oshiqroq qarzi borligi bahonasi bilan Ukrainaga gaz berishni to'xtatib qo'ygandi. 30-oktyabr kuni erishilgan bitim Ukrainaning Rossiyaga yil oxirigacha ikki tranch bilan 3 milliard dollardan ko'proq pul to'lashini ko'zda tutadi. Gazprom Kiyev qarzining birinchi qismini to'lab, noyabr oyiga yetkazib beriladigan gaz uchun 760 million dollar pul o'tkazishi bilan Ukrainaga yana gaz bera boshlashini bildirgan. Noyabr kuni Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg va boshqa shaharlarda rus marshlari deb nomlangan tadbirlar bo'lib o'tdi. Bu tadbirlar chog'ida Moskva va Peterburgda 30 chog'li odam politsiya tomonidan qo'lga olindi. OBD info saytining ma'lum qilishicha qo'lga olinganlarga mayda bezorlik aybi qo'yilmoqda. Moskvada ushlanganlar orasida ma'lumotlarga ko'ra tarkibiga o'ta o'ngchi qarashda bo'lgan ayrim tashkilotlar kirmish birlashgan murosasiz kolonna faollari bo'lgan. Peterburgda esa millatchilarning ruxsat etilmagan aksiyasi ishtirokchilaridan 6 nafari politsiya huquq tartibot idoralari tomonidan ushlab ketilgan. Shu kunning o'zida Peterburgdagi Avsyannikov bog'ida Slavyan xalqlari birlashishi uchun rus marshi shiori ostida millatchilar mitingi bo'lib o'tgan. Rasmiylar ruxsati olingan bu aksiya Slavyanskaya sila Sankt-Peterburga deb nomlangan millatchilar tashkiloti tomonidan uyushtirilgani aytilmoqda. Xalq birdamligi kuni munosabati bilan o'tkazilgan miting va yurishlar kecha Rossiyaning Xabarovsk, Krasnodar, Yekaterinburg, Kaliningrad va Kirov shaharlarida ham bo'lib o'tdi. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Har doimgidek efirda Ozodlik onlayn, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini hamkasbim Zamira Shukur va men Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bu suhbatda bevosita qatnashib, o'z fikr mulohazalaringizni bildirish uchun hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Sizni jonli studiya yo'llashadi va bugungi mavzu yuzasidan o'z kuzatishlaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashish, jonli efirda o'rtoqlashish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekistonda qanday qilib yangi ish o'rinlarini yaratish mumkin? Bu muammoni kun tartibiga O'zbekiston hukumatining o'zi qo'yib kelmoqda va bu xususdagi, demak, chora-tadbirlarni ham hukumat e'lon qilib keladi. Eng so'nggi shu boradagi hisobot munosabati bilan, demak, bugungi onlayn suhbatimiz mavzui aynan ishsizlik va uni chora.
O'tgan hafta bir hafta dam olish dedim, lekin qancha ish joyi yaratildi mana shu dam olishda bir hafta bo'lgan paytim davomida. Shunchalik
qanaqa ish joylarni nazarda tutayotganingizga bog'liq. Yo'q,
siz 1 million
soat, uni soatlarga ham bo'lib chiqishga to'g'ri keladi. Demak, hozirgina matematik hisob kitob qilayotgan odam O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi keyingi 9 oy ichida 777 000 raqamlarni chiroyligiga qarang. 7 raqam juda chiroylida. 777 000 ish o'rni yaratilgani haqida gapirdi. Bunga yana 3 oyni qo'shadigan bo'lsak, bu yilgi
million
ish o'rin, yo'q, milliondan oshadi va o'ziga xos rekordga yetamiz va bu 1,365 million bo'lsak, balki hozir bizga kimdir yordam bersa, bir kunda qancha ish o'rni yaratilayotganini aniqlab olamiz.
Rahmat. Bu Ozodlik onlayn. Har doimgidek bizni kompyuteringiz orqali, mobil telefoningiz orqali va sun'iy yo'ldosh orqali bizni eshitishingiz mumkin. Mobil telefon orqali eshitish uchun Ozodlik radiosi mobil ilovasini o'rnating. RFRL deb qidirasiz, Ozodlik deb qidirsangiz, bu ilovani bemalol o'rnatishingiz mumkin. Bundan tashqari TuneIn Radio mobil ilovasi orqali ham Ozodlik radiosini jonli eshiting. Facebookimizda jonli tinglang degan tugmachasini bossangiz, Facebook orqali ham bizni jonli tarzda eshitishingiz mumkin. Agar jonli tarzda eshita olmasangiz, har doim dasturimiz oldingi dasturlarimiz bilan qo'shib, hammasini birga qo'shib eshitishingiz mumkin. Lekin biz bilan bevosita aloqaga chiqish uchun Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari ochiq. Mana hoziroq qo'ng'iroq qiling. Inglizlar aytadi first come first serve deb, ya'ni kim birinchi qo'ng'iroq qilsa, o'sha odam efirda. Xuddi shunday tamoyilga asosan sizga so'z berib boramiz dasturimiz davomida. Ozodlik onlayn eshitirishi, mehmonlarimiz tanishtirsangiz, Zabir opa.
Mehmonlarimiz bugungi suhbat asosan kelayotgan sharhlarga qaraganda, umuman muammoni ildiziga qaraganda siyosiy islohotlar, iqtisodiy islohotlar bilan bog'liq bo'lgani uchun bugungi suhbatimizga O'zbekiston muxolifati vakillarini taklif qildik. Demak, Erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov hamda Birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyevlar bugungi suhbatimizda ishtirok etadilar. Bu Ozodlik onlayn. Hozirdan boshlab siz ham suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Nafaqat Ozod Skype, balki Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari ham bugungi suhbatga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab mana shu Skype manzillarimizga murojaat qiling. Demak, O'zbekistonda qanday qilib yangi ish o'rinlarini yaratish mumkin yoki boshqacha qilib aytganda O'zbekistondagi ishsizlik muammosiga qanday barham berish mumkin? Bugungi suhbatimiz ana shu mavzuga bag'ishlandi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi hozirgina suhbatimiz boshida aytib o'tganimdek, 2014-yilning 9 oyi davomida mamlakatda 777,000 oshiq ish o'rni yaratilgani haqida bayonot berdi. Bu Alisher boyagi savolingizga javob bersam, bir kunda 2740 ish o'rni yaratilganidan.
Bu tasodifmi? Mana biz O'zbekiston hukumati qanchalik ish joylarini yaratganliklarini ko'rib turibmiz va bugun dasturimizda ikkala mehmon ham muxolifat vakillaridan, ya'ni ular ham shunday ish joylarini yarata olarmikin deb so'raymiz.
So'raymizda endi ulardan, lekin bu muammoni bu suhbatimizni boshlashdan oldin bir narsani aytib o'tish kerak. Ishsizlik aholini ish bilan ta'minlashning O'zbekiston sharoitida ayniqsa jiddiy iqtisodiy ijtimoiy muammo ekanligini O'zbekiston hukumati, xususan prezident Karimov doim takrorlab keladi. Zotan mamlakatda har yili 600,000 yaqin yosh ishga, mehnatga layoqatli yigit-qiz mehnat bozoriga qo'shiladi va bularni ish bilan ta'minlash muammosining qanchalik jiddiy ekanligini davlat tepasida o'tirganlar ham o'zi yaxshi bilsa kerak. Shuning uchun bu haqida juda ko'p gapirishadi. Bu muammoni hal qilish yuzasidan ham turli xil takliflar, mulohazalar bildiriladi. Mana shunday mulohazalardan birini prezident Karimov Jizzaxda, demak, o'sha ish beruvchilar, fabrika rahbarlari, fermerlar bilan bo'lgan uchrashuvda ham tilga olgan edi.
Joylarda ishsizlikni yo'qotish uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda eng yengil yo'li mana shu tolani, paxta tolasini ishlatib uni tola sotish, bu arzon tolani qayta ishlab kalavani, ip kalavasini agar sotadigan bo'lsak, $1 kamida $4-5 qo'shiladi. Agar uni tayyor mahsulotga aylantirsak, $12 aytalik taxminan yana qo'shiladi. Mana e'tibor bersangiz, bu foydasi ham katta, lekin ish kuchi kerakligini agar inobatga oladigan bo'lsak, birdan 3-ta 4-ta eng O'zbekiston uchun eng dolzarb bo'lmuş muammoni yechish imkoniyati paydo bo'ladi. Mana shu masala nafaqat Jizzax viloyati uchun, butun O'zbekistonimiz uchun eng katta, juda katta hal qiluvchi desak ham bo'ladi, muammoga aylanyapti.
Demak, bu prezident Karimovning o'z e'tirofi bilan eshitganingiz kabi, mana O'zbekistondagi eng dolzarb muammolardan biri ishsizlik ekanini tan oldi va uni qaysidir ma'noda hal qilish yo'l-yo'riqlari haqida ham gapirdi. Ota Nazar aka, assalomu alaykum. Mana Islom Karimov, hukumat rahbarlari ishsizlik muammosini bir tarafdan e'tirof etishadi, boshqa bir tarafdan esa rasmiy hisobotlarda xalqaro maydonda o'rtacha ishsizlik darajasi 25% tashkil etgan bir holda O'zbekistonda bu hech qachon 5% oshmasligini, demak, aholini ish bilan ta'minlash mamlakat hukumatining ustuvor vazifasi ekanini va bu vazifani qaysidir ma'noda uddasidan chiqayotganini ta'kidlab kelishadi. Mana hozirgina eshitgan gapida prezident Karimov o'sha paxta tolasini qayta ishlash, tola sotish emas, balki mahsulot, tayyor mahsulot sotish ishsizlikni, demak, yo'qotish yo'llaridan biri sifatida tilga oldi. Boshqa bir chiqishlarida xususiy biznesni, kichik va o'rta biznesni rivojlantirish haqida gapirdi. Mana gap-so'zlarga qarasangiz, muammoni anglash bordek, lekin amalda ishsizlik darajasi oshib borayotgan bo'lsa kerakki, Rossiya, Qozog'istonga, umuman xorijga chiqib ketayotgan o'zbekistonliklar soni oshgandan oshib borayapti. Ota Nazar aka, mana shu dastlabki savol, sizni taxminingizcha mamlakatdagi ishsizlik o'zi foiz hisobida qanchani tashkil etadi deb o'ylaysiz? O'sha mehnatga layoqatli aholi orasida.
Mening taxminim bo'yicha 50%dan ko'p.
50%dan ko'p, demak. Hukumatni statistik ma'lumotlariga vaqt sarflab, uni qayerdan kelib chiqayotganini tahlil qilishga ehtiyoj qanchalik kuchli? Yo bu hammaga ayon bir oddiy?
Endi hukumatni berayotgan statistik ma'lumotlariga men ishonmayman. Umuman xalqning orasida unga ishonch deyarli yo'q.
Qayerdan kelib chiqyapti shunday 5% dan kam, mana oxirgi raqamlarda 4.10% nigina tashkil etadi ishsizlik deyapti. Lekin ayni paytda Karimov o'zi aytayaptiki, mamlakat uchun eng jiddiy dolzarb muammolardan biri aholini ish bilan ta'minlash deyapti. Bu nomutanosiblik qanday izohlanadi?
Umuman olganda hamma sohada, sanoatda ham, qishloq xo'jaligida ham, ya'ni xizmat doirasida ham, siyosatda ham hozir O'zbekistonda qalbakilik, yolg'on, soxtalik hukm surmoqda. U ustuvorlik qilmoqda. O'shaning uchun bu gaplarga ishonch ham yo'q. Masalan, mana hozir ishsizlik to'g'risida qancha muammoni angladi deyapsiz. Menimcha muammoni anglamadi bu kishi. Tushunmayapti muammoni.
Bayonotlarda anglagandek, lekin amalda anglaganini ko'rsatish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz o'sha?
Shunga bo'lsa, xo'p, aytingchi, O'zbekiston sharoitida, O'zbekistonda hozir bitta ishchi o'rni 1 yillik xarajati sarfi qancha?
Bilmayman.
Yaratish uchun kim biladi buni? Kim hisobladi?
Hisoblab ko'rganmisizlar?
Kim hisoblamaydi? Nega hukumat hisoblamaydi? Qancha rasxod ketadi bitta ish o'rni
yaratish uchun
va u albatta o'rtachasini, hech bo'lmasa o'rtachasini aytsin.
Ish o'rni yaratish uchun ham demak sarmoya kerak.
Sarmoya bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi.
Xo'p. Demak, buni fundamental yechimi sifatida Karimov doim aytadi. Xususiy biznesni rivojlantiraylik, o'rta biznesga imkon beraylik, fermerlik xo'jaliklarini rivojlantiraylik, ishlab chiqarishni rivojlantiraylik. Bayonotlar chiroyli, amalda nima bo'lyapti?
Amalda hali hanuzgacha, mana 25 yil o'tyapti. Hali hanuzgacha erkin tadbirkorlik yo'q O'zbekistonda. Erkin tadbirkorlik bo'lmasa erkinlik bo'lmasa ishlab chiqarishda, umuman hamma sohada ham erkinlik bo'lmasa, bu aytiladigan gaplar hammasi haligi quruq gaplar. Bu qolaveradi.
Endi erkinlikni o'zi ishsizlik muammosiga chora bo'la oladimi, yo'qmi, bu haqida ham yana birozdan keyinroq to'xtalamiz. Demak, suhbatimizga birinchi qo'ng'iroq qilayotgan mehmonimiz Ne'matulloga so'z beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ne'matulloh, siz kimsiz? Ishlimisiz? Ishsizmisiz? Qayerda ishlayapsiz? Nima ish qilyapsiz?
O'zbeklarning ikkinchi vataniga.
Qayer? Rossiyami?
Rossiyada.
Demak, oliy ma'lumotlimisiz? Ma'lumotingiz qanaqa?
Yo, oddiy kollejda bitirganman. Hozir Karimovni so'zini qo'ydinglar-ku pilla haqida.
Aha.
Aslida men Samarqand Kattaqo'rg'ondanman. Shunday katta zavod bor ediki, Kattaqo'rg'onga pilla zavodi. O'sha zavodni hech kim bilmadi. Shu 3 kun ichiga og'dar tuntar qilib, metalini sotib, apparaturalarini chetga sotib, mana hozir pusta, yo'qqa bozorni ko'chirishdi.
Nechta odam ishlardi o'sha zavodda? Nechta odam ish bilan ta'minlangan? Yuzlabmi, minglabmi?
Minglab. Mingga yaqin, 800 mingga yaqin odam ishlasdi.
Nima bo'ldi ularga keyin?
Hammasi Rossiyaga mana.
Mana qarang, siz O'zbekistonda rasman ishsizmisiz yoki qayerdadir qayd etilganmisiz ishi bor odam sifatida?
Yo'q, ish yo'q.
Ishsizsiz siz. Demak, anu
stomatologiya bo'limini bitirdim. Texnik bo'lib, diplomimni olib borsam hech qayerda ishga olmaydi. Nimaga? 1 yilga.
Menga qarang, bitirayotgan paytda kollejda majburiyati bor-ku, bu odam ish bilan ta'minlanishini hokimiyat, xalq ta'limi birga nazorat qiladi. Sizga ish taklif qilishmadimi?
Ish taklif qilishga mendan pul so'rashdi. Xo'p, pulini beraman. Mani ishim qanday bo'ladiganimda, yo'q, sen hali pulni o'ylama, sen bizaga pulni ber, ishlaysan. Ana shu shart bilan ish topishga va'da berishdi.
Otamurod Otanazar aka aytayotgandek, bir ish joyi yaratish uchun qancha pul talab qilinadi deganligi bu teskarisi bizida. Ish joyi ish joyiga kirish uchun pul olinadi. Ya'ni
demak, balki shuni asosiga
ish joyini yaratish. Ish joyini o'zi biznes. Ya'ni ish joyini yarata olsangiz, sizga pul berib kirishadi ishga siz.
Lekin keyin o'sha siz pul berib kirmoqchi bo'lgan ishingiz masalan, keyin yetarmidi oddiy ehtiyojingizni qoplashga?
Yo'q, yetmasdi. U aniq yetmasdi. 300 ming, 400 ming oddiy summadan berardi-da, shu aniq.
Xo'p, mana endi Rossiyada nima qilyapsiz? O'sha stomatolog texnik diplomi bilan nima ish qilyapsiz? Agar sir bo'lmasa, o'rtacha O'zbekistonda 300 mingga masalan ko'nmagan odam sifatida bu yerda qancha topyapsiz?
O'sha men O'zbekistonda bitirgan diplomimdan kelib Rossiyaga ko'rsatganim, qo'pol bo'lsa ham aytdiki, menga tualetga olib borishlar bo'lmagan edi. Bu hech qayerga o'tmaydi-ku dedi. Даже maktabni bitirganlar bundan yaxshi diplom beradi. Sallaniki vashi o'tmaydi dedi. Hozir ahronik bo'lishyapti.
Demak, mana qanaqa ish o'rni ochilsa, siz Samarqandga qaytasiz.
Yo, menimcha Samarqand bo'ldi, o'zi g'ish qolibdan ko'chdi. Menimcha qaytmaydi.
Qaytmaysizmi endi?
Yo, qaytmayman emas, vatanga bari qaytaman. Endi g'ish qolibdan ko'chdi, endi bo'lishi bu qiyin. Ish yaralishi, zavodlar o'zi parchalanib ketdi.
Mayli, rahmat sizga shunaqa qatnashib turgan suhbatda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Muhammad Shokir bo'ladilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, xolbeylar.
Salomat bo'ling. Siz qanaqa toifaga kirasiz? O'zbekiston hukumatini uzilib qolmadilar.
Chuman Rossiyada ishlayapman, O'yil bobo'ynida.
Aha.
Lekin endi har kimda har xil fikr. Bu hozir Ne'matulloh aytgan fikrga umuman qo'shilmayman men. Masalan, mana mening sinfimda o'zim o'qigan Andijonda o'qiganman, Andijonni bitirganman, kollejni bitirganman. Misol uchun meni odnoklassniklarimdan 2 kishigina Rossiyaga chiqib ishlayapti. Lekin bitta oshnam o'zini misol uchun biznesini ochgan Rossiyada o'zini biznesi bo'yicha shug'ullanadi. Men yoshligimdan kasbchilik shug'ullanib, shu ishimni tugatib, men o'zimni ishimni mutaxassisi bo'lganman. Shu sababdan Rossiyaga kelib o'zim ishimni ochganman men.
O'zbekistonga ko'chib kerak emasmi? Menga qarang, O'zbekistondan nimaga
qilmadingiz? Lekin to'xtang, O'zbekistonga kasb kerak. Misol uchun o'zim soham bo'yicha O'zbekistonda kasblar ko'p. Ular o'zini tirikchiligini o'sha yerda qilyapti. Ketyapti ham ishi. Lekin mana bu yerga kelib turib, men misol uchun mana shu yerda ishni ochgan bo'lsam, Rossiya hukumatida lekin qaq hisobda bularning hisobida legalni ishlayapman. Misol uchun nalogini to'lab, boshqasini to'lab, kvartirasini xizmat qilib boshqa pul sarflar ishlayapti.
Aynan shu uchun Andijonda qilmadingiz, oddiy savolim. Aynan shu qo'lingizda xonangiz bor ekan.
Qo'yishdi, sababi shu u paytlari yosh edim. Misol uchun men endi 19 ga kirgan bola edim. Shu endi qiziqish bo'ldi, endi hamma Rossiyaga chiqdi, boshqa qildi. Lekin men Rossiyaga chiqqanimdan to'g'risini aytganda afsuslanaman.
Qaytish yo'li yo'qmi endi? Nima gapsiz?
Chetga chiqib ketayotgan o'zbeklarimizda shu narsa yo'qolib ketyaptiki, patriotizm degan narsa, o'zini yurtini sevish, mahallasini sevish, yurtini, misol uchun men Andijonlimanmi? Men faqat Andijonni emas, O'zbekistonni, Xorazmni, Samarqandni, Qo'qonimni hammasini yaxshi ko'raman. Misol uchun meni oldim.
Yaxshi ko'rish yaxshi, lekin yaxshi ko'rgan bilan qorin to'yib qolmaydi, o'g'lingizni qorin to'yib qolmaydi, ishlash kerak, to'g'rimi?
Sabr. Odamlarga sabr bo'lish kerak. Misol uchun
o'zingiz bugun Rossiyaga chiqib, sabr qilmayapsiz. 10 yildan beri mana Rossiyada ishlayapsiz. Bugun ham qaytish imkoningiz bo'lsa, sabr haqida, vatanparvarlik haqida gapirish biroz qiziq bo'lmaydimi? Masalan, Andijonga qaytib kasbchilik qilib.
Hozir misol uchun men ketdim. Bu yil ana 2014 boshida ketdim O'zbekistonga borib, Xudoga shukr, o'zim ishlarimni joyiga qo'yib, misol uchun fermer ozgina endi xo'jalik ishlari bilan shug'ullanib, qaradimki, yashash yaxshi, o'zgarish bor, Xudoga shukr. Lekin hamma narsa asta-sekinlik bilan. Hozir odamlarimiz ketyapti-da, Rossiya ketib, endi keragi yo'q bu narsani-chi? O'zbekistondan Rossiya kelib turib, O'zbekistonda gaz yo'q, svet yo'q, yo'llar, Rossiyaning o'zida ham muammosi yetarlicha muammosi bor Rossiyaning o'zida. Misolchi Rossiyaning hamjildi.
Rahmat. Singan bo'lsam, demak, O'zbekiston hukumati yetarli ishlar qilyapti shu muammoni hal qilish uchun.
Ishlar qilyapti, lekin sabr qilish kerak, sabrli bo'lib.
Rossiyaga chiqib ketayotgan millionlab odamlar bular kim? Vatanini sevmaydigan, noshukur, nosabr, besabrlarmi?
Mayli, chiqib ishlasin, buni hech kim misol uchun taqiqlamaydi, lekin chiqqandan keyin o'zbekda sharmanda qilishmasin bir-birini. Misol uchun, bir kuni meni oldimga bitta o'g'ri odam kirdi. Yoshi katta bir u sotsial veteranlarni va prezident ekan, men yashaydigan joyda Rossiya veteranlarni prezident ekan, o'zini aytib tanishtirishi bo'yicha kirib gaplashib o'tiribdi-da, Menga Open remont qildirdi da, aytayaptiki, O'zbekiston qalay dedi, O'zbekiston yaxshi dedim. Dedi, nimaga beki ishlayapsan dedi, ko'rmayapsanmi, men sizni ofis remont qilyapman, shuni misol uchun siz mendan foydalanyapsiz desam, ha dedi. Deb endi boshqacha ma'lumotlar haqida gapiruvdim, men O'zbekiston haqida gapirmadim. Svet yo'q, gaz yo'q, ish yo'q demadim. Keyin aytayaptiki, mana dedi, endi O'zbekistonda dedi, patriotizm uyg'oyaptiki O'zbekistonda dedi. U xursand bo'ldi, o'g'ris odam, lekin hozirgi paytga kelib turib, o'zimiz o'zbeklar kelib turib, bu yoqda kelib turib, o'zini holatini ko'rsangiz, ishlar yashab yurgan holatini ko'rsangiz, hamma joydachi odam o'zligini bilsa, o'zini hurmat qilsa, o'zini hurmat qilib yursa, hamma hurmat qiladi.
Mayli, rahmat, tushundim. Tushundim sizni. Bugungi mavzuimiz ishsizlik, O'zbekistondagi yangi ish o'rinlarini yaratish uchun nima qilish kerak degan savol. Imkon qadar ana shu mavzu haqida gaplashsak. Sizga rahmat. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz Birdamlik harakati yetakchisi Bahodir Choriyev. Assalomu alaykum, Bahodir aka.
Assalomu alaykum.
Mana shu ishsizlik muammosi O'zbekistonni bugungi vaziyatidagi haligi eng dolzarb muammolarni birma-bir sanasak, qaysi o'rinda qo'ygan bo'lardingiz?
Bilasizmi, avvalo men mana shu ishsizlik masalasini g'arb, rivojlangan g'arb dunyosi, ya'ni Amerika misolida keltirmoqchiman. Bugungi kunda Amerikada ishsizlik darajasi 5%ga tushdi.
Va bu juda ham katta voqea bo'lyapti. Butun Amerika matbuoti shu vaqtda gapiryapti. 10%dan 5.6%gami tushibdi.
Albatta, yana bir tomoni borki, agar bir misol uchun mutaxassislik bo'lsa yoki bir yurist bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, mana shu insonlar har to'g'ri kelgan ishga ishlab ketavermaydi, ish bor ekan deb. Ular albatta o'zini mutaxassisligini kutadi. Mana shu ishsizlik, mana shu 5% ishsizlik ham Amerikada mana shularning hisobida bor. Agar ishlamasangiz, Amerikada hozir juda ish ko'p.
To'g'ri, Bahodir aka, lekin bizning bugungi mavzuimiz O'zbekiston haqida. O'zbekistondagi ishsizlikning asosiy sabablari nima? Mana shu millionlab odam chiqib ketishining sababi.
Asosiy sabablari siyosatga borib taqaladi, lekin siyosatga men to'xtab o'tirmayman. Agar biz Birdamlik xalq demokratik harakati misolida agar kelajakda ishsizlikni tugatish uchun nima qilmoqchimiz degan savolga shuna javob bermoqchimanki, biz O'zbekistonda chuqur keng qamrovli islohotlarni boshlaymiz, ya'ni mulkdorlikka asoslangan demokratik erkin jamiyatga o'tishimiz kerak. Bu nima degani? Avvalambor O'zbekistondagi butun yer maydonlari xalqimizga bepul teng bo'lib berilishi kerak. Xalqni qo'liga o'tishi kerak yer davlatdan ketishi kerak. Birinchisi, ikkinchisi.
Bahodir aka, birdan shu joyga savol beraylik-da, mana yerni hammasiga bo'lib berish kerak deyapsiz. Bu degani katta mulkdorlar, yerdorlar paydo bo'ladi deyishadi. Va O'zbekiston
hammaga yetmaydi.
Va O'zbekiston hukumatining iddaosiga ko'ra, aynan yerni boylar olsa, mamuslar qolganlar ishlay olmaydi, ular ishsizlikda bir ishsizlikni oldini olish chorasi o'laroq bugungi sistemani ushlab turishibdi-da. Siz esa teskari sistemani taklif qilyapsiz.
Albatta. Bundan qo'rqmaslik kerak, chunki biz qimmatbaho qog'ozlar va vouchlar orqali bo'lib beramiz. Insonlar qo'liga yerda o'zi tegmaydi, avvalambor ularni
yerdan daromad tegadi. Yerdan
yo'q, yerda daromad emas, yerda ulushi tegadi. Misol uchun men palonchi tumanida fuqarosi bo'lsam, o'sha yerda tumanni aholi soniga bo'lingan bir qismi tegadi menga, yerda o'zi tegmaydi. Demak, men mana shu qo'limdagi voucherni sotishim kerak yoki ko'proq voucherni sotib olishim kerakki, ko'proq yerga egalik qilish uchun.
Xo'p, bu yerda bir islohot. Har doim endi yerga bog'liq bo'la olmaymiz. Ishlab chiqarish sohasida nima qilish mumkin?
Endi tushuntirib beray, chunki bu yerga bog'liq. Mana qarang, O'zbekistonda men doim aytib kelamanki, bizning hisob-kitob bo'yicha O'zbekistonda har yili kamida 30-40 milliard, million emas, 40 milliard dollar investitsiya kerak O'zbekistonni rivojlanishi uchun. Kelayotgan investor albatta birinchi bo'lib siyosiy tuzumga qaraydi, inson huquqlarini bajarishiga qaraydi va keyingi masala yerda xususiyligiga qaraydi. Agar davlatdan oladigan bo'lsa, demak, yerda davlat bersa, davlat qaytarib oladi ertasi kuni. Agar kelayotgan investor yerni insonlarda xalqdan sotib olsa, demak, bu yerda kelayotgan investorlarga ishonch katta bo'ladi. Undan qo'rqishimiz kerak emas.
Demak, tushunishimcha, mulk shaklini o'zgartirish, xususan yerga egalik shaklini o'zgartirish, sarmoyadorlarga ochish, erkin iqtisodiy o'sha bozor yaratish, bu formula, muammoni hal qilish formulasi demoqchisiz. Rahmat, Bahodir aka, imkon bo'lsa suhbatda qoling. Hozir ha.
Yana qo'shimcha qilmoqchimanki, davlat buyurtmalari bekor qilinishi kerak. Umuman dehqon, fermer, yer egalari o'zini yerini istagancha ishlatsinlar, foydalansinlar.
Rahmat, rahmat. Demak, Alisher, keyingi suhbatdoshlarimizga imkon beraylik.
O'zbekistonda Amerika haqida gapirib, o'zi juda qiziq mavzu bo'ldi. O'zingiz aytdingiz, 5% ga ishsizlik kamaygani butun dunyoda bu aks etdi. Ya'ni sezdikki, shunaqa ishsizlik kamaygani sezildi. Yana bir qiziq fakt, bilasizmi, Obama 2-chi prezidentlik muddatiga saylanayotganda Amerika dedim aynan shu paytda va Obamani asosiy saylov oldi.
Ishsizlik darajasi
va'dasi emas, ikkinchi muddatga saylanayotganda men beruvdim-ku sizlarga va'da ishsizlikda kamaytiraman. Nima der ekan deb o'ylasam, mana 60 ming ish joyi yaratdim-ku dedi. 60 ming ish joyi yaratdim. U ano General Motors'ni qutqarib qolganda o'shanda 60 ming ish joyi paydo bo'lgan ekan. Men aytdim, bu prezident Karimov Amerikada bir 85 marta saylanishi mumkin ekan-ku 1 million ish joyi yaratgan. 60 ming deyapti. Men aytdim, kam ketibsan-u, Barakjon dedim. Shu 60 ming atigi, bu bizda
O'zbekistonga yuborish kerak ekan.
Jizzaxda o'zida
86 ming, 70 ming ish o'rinda yaratildi deyapti.
Yaratildi. Sen butun Amerika bo'yicha atigi 60 ming. Uyat emas.
Alisher, mana deputatlar saylanadi yil oxirida. Ya'ni 1.5-2 oydan keyin adashmasam O'zbekistonda parlamentga saylovlar bo'ladi. Butun dunyoda deputatlarning asosiy va'dasi shu aynan ishsizlikni hal qilish, ijtimoiy iqtisodiy ahvolni o'zgartirish.
Xalqali Amerikadagi asosiy narsa shu.
Butun dunyoda, faqat Amerikada emas. Qani so'raylikchi, bizni bugungi suhbatdoshlarimizni shu o'z deputatlaridan talablari orasida ishsizlikni kamaytirish degan bir so'rov bormikan, yo'qmikan?
Mana tinglovchimiz bor, suhbatdoshimiz. Optimist ekan bu suhbatdoshimizni ismlari.
Sizga optimizm o'zi juda kerak bo'lib turibdi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, qanaqa optimistik ishsizlik borasida fikrlaringiz bor?
Ishsizlik borasida nima deyishim mumkin? Ish o'rni yaratish uchun birinchi o'rinda svet, gaz, benzin problemasini hal qilish kerak.
Ya'niki yonilg'i muammosini. Energetik
muammo. Aslan bundan 4 yilmi oldin shu O'zbekistonda edim. Jizzaxda masalan qishda svet bo'lmadi, gaz ham bo'lmadi. Jizzaxda bir gidete bir 60% parnik yopilib ketdi. Hammasi yopilib ketdi. Chunki o'rtoqlanishlarda hammasi qaytdi. Toshkentda o'rta ko'pchilik ishlarda Toshkentga o'tib paniklarda. Oilaga ko'chib ketganda ular hammasi qaytib ketdi. Chunki gaz berilmagani uchun paniklar hammasi ishdan chiqqan.
Demak, bu bitta jihati. Keyingilaricha.
Keyin ikkinchidan bozorni sal ochish kerak. Masalan, men qishloq joyda yashayman, savqozda. Masalan, bizlar asosan chorvachilik, anaqa bilan shug'ullanamiz, dehqonchilik bilan. Masalan, o'zi qurib yetganlar o'sha qo'y boqadi, mol qiladi. Agar qurib yetmaganlar, masalan, bizda kurkachilik qiladi. Bundan ketdi 8 yil oldin. Masalan, bizda kurkaqlarni 500-600 tagacha bir to'g'ri kurka qiladi. Hammasini Qozog'istonga sotardik. Keyin Qozog'iston chegarasini yopib qo'ydi.
Ya'ni ham o'zlaringizni ish bilan ta'minlardingizlar, ham yana qandaydir o'zlarga bog'liq odamlar boshqa ishlar bilan qaysidir ma'noda ish beruvchiga aylangansizlar, to'g'rimi?
Ha, o'sha yerga bog'ardik. Keyin Qozog'iston bilan chegara yopib qo'ydi. Keyin Toshkentdan hech kim olmaydi ko'rgan. Masalan, 12 kilolik go'sht qiladigan ko'rkani Toshkentning 70 mingga kelib so'raydi. Bu darajani ustini ham qoplamaydi o'zini anaqasin.
Qoplamaydi. O'zini. Toshkentda shukronalik bayrami yo'qda hozircha.
Yo, shunaqa bo'ldi. Hech kim olmaydi, masalan, bitta Toshkentga sotadi, mahsulotni bitta Toshkentga sotadi.
Demak, chegaralarni, ikkinchisi chegaralarni ochiqligi, o'sha bozorlar o'rtasidagi ochiqlik, to'g'rimi?
Ha, chegaralarni ochish kerak. Benzin, gaz, svet bilan to'liq ta'minlash kerak, uzilish bo'lmasligi kerak.
To'g'ri. Yaqinda men bittasi bilan gaplashganimda rostdan ham mana novvoy, oddiy novvoy, non pishirish kerak. Aholi bozor tappa tayyor, odamlar yeydi har kim bir necha barobar non. Lekin non pishirishga na chirog'i bor, na gazi bor. Hech narsasi yo'q. Ham o'zi ishsiz qoladi, ham uni mijozi.
Mana tinglovchimiz yozyapti. O'zi harakat qilsa odamni hamma narsasi bo'ladi. Mana shu narsa Otanazar aka mana Toshkentda yashayaptilar. Men Otanazar aka shu savol bermoqchiman. Otanazar aka Toshkentda juda ko'p eshitamiz.
O'zi harakat qilsa, o'zini boqadi.
Boshqa turli har xil muammolarga javob bitta. Harakat qilganlar mana yashayapti degan narsa. Bu bunga siz qanchalik qo'shilasiz? Balkim
o'zbeklarda
o'zida harakat yo'qdir.
Men bu gapga qo'shilmayman. Bu odamlarimning gapi bu.
Uchun masalan, ishsiz, aynan ishsizlik muammosida.
Qanchalab harakat qilib,
odamlar yashirib gapiradi.
Bu ishsizlikning manbai boshqa joyda.
Qayerda?
Ishsizlikning manbai eng avvalo, eng birinchi hamma joyda yolg'ondan xalos bo'lish kerak. Qalbakilikni yo'qotish kerak. Ana shunda ish joyi ham paydo bo'ladi.
Avtobus
ham paydo bo'ladi. Bu hamma yoqda yolg'on olib ketdi-yu hozir
O'zbekiston. Nima, Otanazar aka shu yerda eslatib o'tmoqchiman, O'zbekistonda aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida degan qonun bor ekan. Va bu qonunga ko'ra aholini ish bilan ta'minlash davlatni asosiy funksiyalaridan biri hisoblanadi. Ya'ni Alisher aytmoqchi, Toshkentda, O'zbekistonda keng tarqalgan o'zi harakat qilsa ish ham topadi, o'zi harakat qilsa haligi toparmon tuparmonga ham aylanadi. Mana palonchini erib bitta joyda emas, 5 ta joyda, 10 ta joyda ishlab paloncha pul topyapti degan gaplari o'sha fundamental noto'g'ri ekanligini, ya'niki asosan davlat shu imkonni berish kerakligini O'zbekistonning o'zini qonuni ham tanob turibdi. Alisher, demak, navbatdagi suhbatdoshimiz adashmasam Abdumurod. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdumurod, marhamat. Qanday fikrdasiz? Qanday qilsak ish o'rinlari yaratamiz? Qanday qilsak mana Otanazar aka aytmoqchi, yolg'ondan qutulamiz? 5%lik.
Mana eshityapsizlar?
Eshityapmiz, eshityapmiz. Gapiravering.
Ha, assalomu alaykum. Man birovlarni fikriga qarshi kelmayman, umuman birovlar hamma o'zini fikri bor, lekin man fikrlayman bitta narsani, ishlab chiqaruvchilarga masalan kichik yoki katta biznes bilan shug'ullanadiganlarga erkinlik berish kerak. Erkinlik. Bu hammasi soliqdan teshir-teshirdan bir ozod qilinish kerak yoki bo'lmasa bir masalan bir O'zbekiston foydali qazilmalarni chetga sotgandan ko'ra gazmi yoki boshqa foydali qazilmalarni ishlab chiqarishga yo'naltirish kerak.
Endi birinchi fikringizga javob adashmasam O'zbekiston qonunchiligida bo'lishi kerak. Kichik va o'rta tadbirkorlar qanchadir yilga soliqdan ozod qilingan. Bu nima ishlamayapti bu mexanizm?
Yo'q, bilasizmi, men masalan men qancha tanishlarim bor, qancha do'stlarim bor, tadbirkorchilik bilan shug'ullangan, men o'zimni tarjimon bo'lib ishlaganman, katta-katta chet el investorlar bilan tarjimonlik ham qilganman, hammasini ko'rganman. Bu yerda hammasi tanish punishlik, poraxo'rlik, patxalinchilik, mana shu bilan o'tadi hammasini.
Demak, ishsizlik muammosini hal qilish uchun ham yana o'sha asosiy fundamental muammolarni oldin darham qilishga to'g'ri kelyapti, to'g'rimi?
Yo'q, bu ishlab chiqaruvchilarga erkinlik berish kerak. Masalan, men Janubiy Koreyadaman. Masalan, elektr energiyani olsak yoki gaz olsak, bular hamma gazni ham chet eldan oladi. Elektr energiya mayli o'zidan deylik, lekin jismoniy shaxs bilan yuridik shaxsga elektr energiyani narxi farqi bor. Masalan, bir kompaniyada mahsulot ishlab chiqaryaptimi, o'shanga elektr energiyani jismoniy shaxsga qaraganda yarim baravar arzon undan haq talab qilinadi.
Chunki u ish bilan ta'minlaydi, to'g'rimi? Ham ishlab chiqaradi, ham ish beruvchi.
Ha, ham ishlab chiqaradi, ham ish bilan ta'minlaydi. Unga foyda kelmagandan keyin ishlab chiqaruvchiga
chunki iqtisodiy
qanday qilib u foyda kelmagandan keyin u ishchi ish korxonasi saqlanib turadi yoki ishchilarni ishlatadi.
Tinglovchilarga biroz tushuntirish uchun iqtisodiy anaqasini uni foydali koeffitsienti yuqoriroq. Agar ishlab chiqarishga sarflangan gaz ko'proq, misol Samsung Galaxy
telefon iqtisodda yurg'izadigan nimada bu?
Siz uyingizda elektrichestvani faqat kofe mashinaga ishlatishingiz mumkin, lekin Samsung kompaniyasiga bersangiz, Samsung kompaniyasi undan Samsung Galaxy Note 4 yasaydi va u undan ham qimmat, shuning uchun
iqtisod ishlab turadi.
O'shaning orqasidan valyuta keladi, davlatga valyuta keladi, davlatni iqtisodini ko'taradi, ya'ni ish joylar ochiladi. Bu O'zbekiston faqat chetga sotaversa gazini, bizni boyligimiz bor, jar solaver maqtana organdan ko'rib sotgandan ko'ra o'sha ishlab chiqarishga yo'naltirsak, o'shalarni ishlab chiqaruvchi tadbirkor, kichik biznes yoki katta biznesga yo'naltirib turib, o'shalarga yordam bersak, sal yengillik yaratsak, yoki bo'lmasa masalan fermer rolli Yaponiyada masalan bitta fermerni yeri 2 gektardan oshmaydi. Bizni hozir bir fermerlarimiz yeri 80 yoki 100 oshib ketadi gektar. Men har bir fermerga 5 gektardan yer bersin-da, ishi bo'lmasin. Xohlagani asosini eksin, xohlagani olib chiqsin. Paxtani eksin, paxtani ekmasin. Qancha korxona ko'paysa, qancha ishlab chiqarish ko'parsa, o'shanda o'qigan yoki ishini biladigan odamlar talash bo'ladi. O'shandan keyin oyligi oshadi, o'shandan keyin o'sha bergan oyligiga oilasini boqa oladi.
Endi mana tushuntirdingiz formulani. Oxirgi savolim, qisqagina javob bersangiz, shunaqangi islohotlar, shunaqa erkinlik berilishiga yaqin orada ishonasizmi?
Hatto ishonaman. Masalan, yaqinda oligarxlarni yo'q qildi. Oligarxlar o'zi bizga kerakli odamlar. Agar halol topib oligarx bo'lgan bo'lsa, nimasi bor edi ularni? Agar o'sha oligarxlar Gulnora Karimova o'qibdi, buqibdi, liberallashtirib o'qibdi, buqibdi. Oligarxlar ham shu ish qilishi mumkin edi. Qotta-qotta ishlar qilishi oligarxlarni yo'q qilardi-ku. Oligarxlar masalan, har joyda korxona ochib, multimillioner bo'lib ishchilarga odamlarga
ijara ish beruvchilardan edi, xususiy demoqchisiz.
Ularni yo'q qilish kerak emas edi, ular joyida turishi kerak edi. Oligarx bo'lsa, oligarx bo'lsa, halol topyaptimi? Soliq to'layaptimi? Davlatda jinoyat qilmayaptimi? Oligarx bo'lib turursin.
Yo, bizda boy bo'lish kerak emas dedi-ku prezident.
Shundan keyin boylar qolmadi.
Bu prezident fikri, u prezident fikri.
Boshqalar
boy bo'lish kerak. Boshqa odam boy bo'lish kerak emasmi? Halol puli bilan. Nima uchun boshqa odam boy bo'lish kerak emas?
Rahmat sizga. Bu savollaringizga balki javob beradiganlar chiqib qolar. Navbatdagi suhbatdoshimiz Toshkentdan iqtisodchi Toshbek. Toshbek, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Toshbek. Alo, assalomu alaykum. Eshityapsizmi? Menimcha aloqada
noqislik bor. Toshkentdan bo'lganligi uchun Toshbek aloqada juda sifati yaxshi emas. Mana keng tinglovchimizga beramiz bo'lsam, Ramiz biz bilan aloqada. Ramiz, salom.
Assalomu alaykum. Alo. Eshityapsizmi? Eshityapsizmi bizni?
Eshityapman.
Marhamat, fikrlaringiz ishsizlikni, ishsizlik muammosini hal qilish O'zbekiston sharoitida har yili mehnat bozoriga 600 mingga yaqin ishchi kuchi tashlanayotgan bir sharoitda qanday hal qilish mumkin?
Hal qilish masalasi bu ko'plab masaladan bog'liq, bu yerdan pora olishni yo'q qilish kerak.
Nima olishi?
Pora olish.
Porani.
Ha, korrupsiyani yo'qotish. Pora korrupsiyani yo'qotish kerak.
Korrupsiyani yo'q qilish kerak.
Xo'p, nima bo'ladi?
Talab bilishchilikni yo'q qilish kerak.
Bu bilan ish o'rinlari yaratilib qoladimi? Masalan, korrupsiyani olib tashlasak, deylik. Tanish bilishchilik bo'lmasa, o'zi sonda, sifatda o'zgarish ro'y beradimi?
Albatta, chunki bir ishga joylashish uchun albatta pora bilmasang ishga olmaydi. To'g'ri.
O'zi ish o'rni bormi mana shu pora berib kirishga loyiq?
Ish o'rni bor.
Masalan, qayerda bor? Mana bolangiz bu kollejni yo institutni bitirdi. Qayerga boradi? Qayerda ish bor? Alo.
O'zining sohasi bo'yicha ishga boradi. O'zining sohasi bo'yicha.
Xo'p, mana
men ishga olishmaydi. Nimaga? Chunki har bir yuqorida turgan lavozimdagilar 5 ta 6 ta mertvi dusha deydi rus tilida. Mertvi dusha. Shu masalada ishlashadi. Odam qog'ozda bor, o'zi yo'q.
Mana masalan 40 ta diplomatga hojat bor, 400 ta doktorga hojat bor deylik mehnat bozorida. Lekin bir yilda 400 ta diplomat 4000 ta doktor bitiryapti. Qanday ta'minlaysiz buni? Qolganlarni? Qanday mutanosiblik yaratiladi mehnat bozoridagi talab va ehtiyoj o'rtasida? Siz aytyapsiz, korrupsiyani olib tashlasak, sonda va sifatda o'zgarish ro'y beradi, deyapsiz. Alo.
Mana shu tarafga bog'liq. Bu shaxslar hammasini ko'p chiqdi, masalan.
Uzr, aloqa sifati yaxshi emas. Rahmat sizga, navbatdagi suhbatdoshimizga o'tamiz.
Akramjon biz bilan aloqada, anchadan beri kutib qoldilar. Akram aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sal mikrofondan uzoqroq turib gapirasiz. Marhamat, mavzu yuzasidan fikrlaringiz.
Yaxshi eshitilyaptimi endi?
Ha, endi yaxshi. Sal uzoqroqdan turib gapirsangiz yaxshi. Marhamat.
Mana oson eng bitib murakkab bunday qilish kerak. Eng oson yo'li 90-chi yillari bizni tijoratga kimni esda bo'lsa, juda o'sha paytda erkinlik bor edi-da. O'sha kim nima qilib sotsa, nima dehqonchilik qilsa, ozgina bo'lsa erkinlik bordi, o'zini hamma o'sha paytda rivojlanib qolgan tijoratlar. Xuddi shunday, masalan, davlat yordam bermasa ham xalqni o'ziga, mana fermerlarga, tijoratchilarga erkin qilib qo'ysa, mana men Qirg'izistonda bo'lganimda, Qirg'iziston davlatda pul yo'q, xalqni boqolmaydi. Xalqqa erkinlik qo'ygan. Xalq, masalan, chegaralar ochiq. Masalan, o'shalar bilan tijoratchi bolalari bilan suhbat qilganimda, masalan, Rossiyadan olib keladi, Turkiyadan boshqa o'sha narsalar olib keladi, o'sha erkinlik borda, xalq shu ozmi ko'pmi bolalar o'zini o'zi shu yerdagilar o'zini aravasini tortyapti va xalqni boqyapti. Hech qanday ishlab chiqarish yo'q, lekin chegara ochiq bo'lganligi uchun masalan o'sha qirg'iz xalqi bizlarga o'zi vodiyga masalan O'zbekistonni xalqiga nisbatan necha barobar yaxshi yashayaptida. Masalan xohlaganda ham o'shanda masalan fermerlarni ham o'sha tijoratchilarni ham o'sha erkin mana chiqish kirishini mana tamojnaga o'xshagan turib olib anaqa toza anaqa boyagi erkin boyagi dokument qilib yoki bo'lmasa pora talab qilmasa o'shalarni erkin chiqishini kirib chiqishini ta'minlab bersa tijoratchilar o'zini bolalar masalan o'zbekni bolalari o'zini o'zi aravasini tortadi u davlatga umuman pul ham so'ramaydi davlatga ular pul qilib berishi mumkin davlatdan pul ham so'ramaydi yordam
nimaga shu ish qilmaydi nimaga mana shuncha oddiy ekan mana 8 millionga yaqin taxmin qilinadi hozir tashqarida ishlab yuribdi deb shu muammoni qaysidir ma'noda fundamental bir jihatini hal qilish mumkin shunaqa sodda ekan nima uchun qilmayapti
davlat o'zi xohlamayapti o'sha narsani
nimaga xohlamayapti
endi bilmadim nima uchun xohlamayapti men xohlamayman xalqni davlatni o'zimiz qilamiz deyaptimi o'zimiz ham kontrol qilamiz deyaptimi davlat qo'lida bo'lishini xohlayapti hamma narsani lekin davlat o'sha narsani qilolmayaptiku o'ziga qo'yish kerak xalqni agar o'zini qilolmadimi xalqni o'ziga erkin qo'yish kerak masalan o'zini gazini nima davlat gazini nima qiladi paxtasini nima qiladi lekin xalqni o'ziga mana chegaralar ochib bersin bolalar masalan tijoratchi bolalar o'zi bemalol kirdisi fermerlarni erkin o'ziga qo'ysa mana meva chevasini uzumi boshqa narsami oddiy shu mevasini sotishga ham ruxsat yo'qda
tushundim sizni
qila olmaydi oddiy shu narsalarni yo'lga qo'ysa bolalar o'zbek xalqi qiladi masalan davlatdan pul ham so'ramaydi masalan yordam ham bankni puli ham kerak emas shularga erkin ozgina yo'l ochib bersa bolalar qo'lida ham o'zbek xalqi hamma narsa qo'lidan keladi o'sha narsa yo'q oddiy masalan o'sha hunarmandlar ham suni narsa qilolmaydida qo'lidan hech narsa kelmaydi
rahmat tushundim demak dastlab erkinlik va so'ngra koreyadagi suhbatdoshimiz aytgandek o'sha asosiy energetik muammo demak bartaraf etilsa buni bartaraf etish ham hukumat qo'lida ekanligi hammaga ayon demak o'zbeklar davlatdan ko'p ham ish kutadigan xalq emas deyapsiz
bilasizmi Karimovni eng asosiy to'g'ri gapi eng katta boyligimiz mehnatkash xalqimiz degan ekan Islom Abdug'aniyevich.
Judayam mehnatkash bo'lib ketgan xalqimiz.
Judayam, lekin ishsizlik darajasi mana 50% deyildi, boshqa foizlar aytilyapti. Lekin real ishlamayotgan, uyda yotib, televizor ko'rib, hech narsa qilmayotgan o'zbek topish juda qiyinda. Ya'ni bir narsa qilyapti-ki, harakat to'g'ri ish qilayotgan ishi yo'q, anaqa emasdir. Va ko'pchiligi shulardan ko'pchiligi Rossiyaga ketib ishlayapti. Aynan shu Rossiyaga ketib ishlayotganlarga nisbatan prezident Karimovning eng taniqli bir bayonotini hozir tinglovchilarimizga
yana bir eshitgim kelib qoldi.
Yana eshitgim kelib qoldi,
marhamat. Rahmat.
Men sizlarga ham shuni tavsiya beraman, qo'lingizda ishlaydigan odamlarni hech qachon qiynamanglar. bunday qilmading deb endi dangasalar hozir O'zbekistonda kamdan kam dangasalarni kimni hisoblayman Moskvani borib ko'chalarni maydonlarni supuradigan u yerda nima yo'q odam jirkanadiki o'zbek millatidan shunaqa borib o'ziga bir biridan non topish uchun shunaqa borish kerak ekan O'zbekistonni o'zida hech kim ochlikdan o'layotgani yo'q baraka topib bir vaqtlar man shuni ham sizlarga aytishim kerak toshkentda ishlaganda shanba kuni ishlardimu lekin yakshanba kuni nimaga chiqardim eski juvaga chiqardim trolleybusga o'tirib eski shaharga borib
va hokazo trolleybusga o'tirib eski shaharga
borib u yoqda tilanchilik haqidagi hali yo'qolgan haqida tilanchilikni demak Islom Karimov ishonchiga qaraganda oila boqish uchun borib Moskva ko'chalarini supurishga hojat yo'q ish bilan ta'minlashni istaganlar O'zbekistonda ham ish topishlari mumkin va hokazo suhbatdoshimiz Toshbek Toshkentdan ulandilar Toshbek assalomu alaykum
assalomu alaykum
mana eshityapsiz go'yo o'zbekiston mehnat bozorida ehtiyoj bor taklif qilinayotgan ish o'rinlari bor faqatgina dangasa bo'lganlari uchun tezgina boyishni xohlaganlari uchun mana shunaqangi millionlab odam rossiya va boshqa uzoq yaqin xorijga chiqib ketyapti nima uchun hukumatga xususan karimovga mamlakatdagi fundamental muammo xususan ishsizlikni fundamental sababini e'tirof etish bunchalik qiyin bo'lyapti nima uchun shu muammoni hukumat ochiq e'tirof etmayapti
endi bilasizmi bu ishsizlik muammosi bu nafaqat bir o'zbekiston balki bir bizani mintaqada turgan bir asosiy eng katta muammolardan biri bo'lib qolmoqda bugungi kunda endi qanday qilib bir fikrni to'g'ri yetkazib bo'lsa bo'ladi bizni har doim ham o'zimizni xohishimiz kundagi real voqealarga to'g'ri kelmaydi ya'ni nima demoqchiman misol uchun biz ko'p narsani ekishimiz, sog'lashimiz mumkin, lekin baribir bozor o'zini nima deydi qonun qoidalarini nima qiladi. Mana kollej talabalari deb aytilmoqda, qanchadan qancha kasblar kollej o'quvchilari bitirib kelmoqda. Lekin bitta savol, nima uchun ular tashqariga chiqib ketyapti? Chunki O'zbekistonda ularga bo'lgan talab yo'q. Ya'ni shu miqdorda nazarda tutilayotganda judayam katta miqdorda iqtisodchi yoki bo'lmasam yurist ular kimga kerakdigan bir savol tug'iladi. Mutaxassislik bo'yicha o'qitish bu birinchi navbatdagi muammo turibdi. Ikkinchi navbatda aytadigan bo'lsak, ishchi o'rinlarini yaratish tashabbuskori har doim ham davlatni o'zidan ketib chiqqan holatda bo'lmaydi. Ya'ni biznesni o'ziga ham tashlab qo'yish kerak. Muhit yaratib berilsa bo'ldi O'zbekistonda. Ya'ni pul kredit siyosati, ikkinchi birinchi navbatda soliq siyosati, pul siyosatlari hammasi o'z yo'liga qo'yilgandan keyin pul oqimi sekin-sekin asta-sekinchilik bilan kelib, odamlar o'zi biladi nima yaratib, nima qo'ygandan keyin siz o'zingiz bilasiz. Sizga qanaqa ishchi kerak, qanaqa nima kerakligiga qaraganda, qanaqa talab yuqori bo'lgan darajasiga qarab turib, odamlar bolalari ham o'qish, kasb hunar qo'yishlari ham shu narsalarni bitirib turib, o'z ishchilar o'rinlarini yaratib, shu miqdorda ish joylashishligi mumkin bo'ladi.
Demak, Toshbek, bu muammoni hal qilishda hukumatni asosiy roli o'sha shart-sharoitni to'g'ri yaratish, imkoniyatni ochish. Qolganini o'zi bozor o'zi regulyatsiya qiladi, demoqchimisiz?
Ya'ni men aytmoqchimanki, bir o'yin qonun qoidalari hammaga bir xil bo'lganda, hammaga ma'lum bo'lganda, ya'ni misol uchun O'zbekistonga pul tikmoqchi bo'lgan odam, xol tashqaridan bo'lsin, xol ichkaridan bo'lsin, o'z tushkilayotgan puliga kafolati bo'lib qolsa, ertaga uni biznesini olib qo'ymaslik kafolati bo'lsa, u naborot o'ris tilida aytganda zainteresovan, ya'ni qiziqadi, ya'ni o'zini biznesini rivojlanib, ko'proq daromad olishga, yangi ish o'rinlari yaratishga. Misol uchun bu bugun kunda ishonchi bo'lmasa, hech qanday bir qo'llab-quvvatlash ya'ni bo'lishi mumkin, lekin u talab darajasida emas. Ya'ni pul kredit siyosati, biznes boshlash uchun nima kerak? Sarmoya kerak. Sarmoya o'zingizda bo'lmasligi mumkin, u to'liq miqdorda bo'lmasligi mumkin. Kredit olish imkoniyati bormi? Bor. Yoki bo'lmasam soliq jihatida imtiyozlar bormi? Bor. Eksport qila olishda yengilliklar bormi? Bor. Valyutani olish imkoniyatlari bormi? Eksport qilayotganda yoki import qilayotganda. Shu savollarni, fundamental savollarni bir o'zimiz oldimizga qo'ysak, bir oldimizga qo'yayotgan bir tasavvur
Toshbek, sizga yana bir savol beraman. Endi albattaki jon primitiv o'sha odamlar orasidagi yurgan gaplardan kelib chiqib savol beryapman. Ba'zilar aytadiki, O'zbekistonda aholi ko'p, shunchaki shuning uchun ish yo'q deyishadi. Ya'ni mana 30 milliondan ham oshib ketyapmiz.
Faktor endi bor,
shu ma'noda aholini ko'pligi ishsizlikka hissa qo'shyapti.
Yoshlari ko'pligi har yili 600 mingga yaqin.
Yo'q, ko'pmizmi ya'ni shunchaki prosta. Ya'ni
bu aholi, bilasizmi, aholi soni ko'p bo'lsa, nabirat iqtisodiy potensialga o'tishga juda ham katta bir moyillik bo'ladi. Nima uchun, misol uchun, bir Rossiya hukumatining Ukraina bo'yicha shunaqa qattiq hozirgacha talashdi? Chunki 1 millionlik aholi bozor joni bor. O'zbekiston 30 million aholi jon bozoriga yetadi.
Ya'ni teskarisi, aholini ko'pligi ishsizlikni kamaytirishi kerak, deyapsiz.
Albatta, 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 bu ijobiy faktor. Faqat bir boshqa narsaki, markaziylashishdan yiroqlashish kerak. Ya'niki, faqat markaz Toshkent, Samarqand emas, boshqa bir chekka qishloq shaharlarimizni ham rivojlantirish kerak. Mana yaxshi tendensiya boshlangan edi. Erkin iqtisodiy zonalar, Navoiyda, Angrenda, Jizzaxda hozirgacha ham bor. Xuddi shu narsalarni biz yana rivojlantirib, yana bir kengroq bir imkoniyatlar yaratishimiz kerak, ishontira olishimiz kerak. Hozir ham ishonishyapti, misol uchun xorijiy sarmoyadorlar, nima deydi, Jahon banki, shunga o'xshagan nufuzli tashkilotlar kreditlar ajratyapti, lekin bir
qayerga ketayotganini bilmayman. Toshbekda oxirgi savol bermoqchiman. Qarang, mana bu hozir O'zbekistonda Karimov dangasi deb tilga olgan o'sha mehnat muhojirlari, bularni ko'pchiligini qo'lida qaysidir ma'noda kattami kichikmi dasmoyasi bor. O'shaning hisobidan katta-katta hovlilar qurishyapti, mashinalar sotib olyapti. Agar mana shularni ertaga o'zini Rossiyada ish qidirayotgan bir migrantdan mamlakat ichkarisidagi ish beruvchiga aylantirish imkoni, potensiali Turkiya qo'llagan shunaqa bir nima bor, tajriba bor.
bu siz judayam bir to'g'ri mavzuga hozir bir fikringizni qarasangiz, bu juda katta potensial. Ya'niki shu mehnat muhojirimi yoki boshqa bir o'zbek chetga chiqqan o'zbek qayga misol uchun pulni sarflashi birinchi navbatda xolidigan savol bo'lganda albatta o'zini vatani bo'ladi. Albatta o'zini misol uchun xorijda ishlab topgan pulini bir qismini orttirgandan keyin o'zini kichik bitta biznesini yoki boshqa narsasini ochmoqchi bo'lsa birinchi navbatda ko'z oldiga nima keladi? O'zini tug'ilib o'tgan shahari yoki qishlog'i yoki bir nimasi keladi. Albatta bu juda katta bir potensial. Bularni ma'muriyat rag'batlantirish kerak. O'shanda bir nima deydi iqtisodiy oqimni kuchayib iqtisodiyotga bo'lgan nima deydi faktika deydi shu juda ham katta bir nima bo'ladi deb juda to'g'ri.
Rahmat sizga. Ya'ni sarmoyador potensial sarmoyadori o'zi o'zimiz ichimizda turibdi va bugun Rossiyada mardikorlik qilib yuribdi. Suhbatimiz nihoyasiga yetib boryapti. Eng so'nggi suhbatdoshlarga imkon beramiz. Demak, Farhod biz bilan aloqada. Assalomu alaykum Farhod.
Alo, assalomu alaykum.
Farhod, marhamat. Bugungi mavzu yuzasidan ish o'rinlarini bugungi O'zbekiston sharoitida qanday yaratish mumkin va nima qilish kerak? Xulosa qismiga o'tamiz endi.
Men bir narsaga e'tibor qaratmoqchi edim. Bu tepada suhbatdoshlarimiz ham barcha jihatlarga alohida gapirib o'tishdi. Masalan, Amerikaning o'sha mashhur Ford kompaniyasi, uning o'sha yalpi ichki ishlab chiqarish mahsuloti, ya'ni uning narxi butun bir Niderlandiya davlatining yalpi ishlab chiqarish mahsuloti o'sha ko'rsatkichidan yuqoriroqligi aytiladi-da. Keyin uning 100 minglab odamlarni ish bilan jalb qilishini aytiladi. Ya'ni men bu misolni nima uchun keltiryapman? O'zbekistonda mana shunaqangi gigant xususiy biznes shirkatlari paydo bo'lishi kerak. Ular katta bo'lishi kerak va eksportga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Bizda lekin hozirgi iqtisodiy sharoitda shunaqangi bo'lyaptiki, bizdagi shirkatlar, bizneslar kichik alik do'kon darajasidan o'tib, fabrika ochib, endigina kengayib boshlaganda
xato qilyapsiz, chunki O'zbekistonda paxtachilik sanoatida gigant sanoat hech qayerda dunyoda yo'q. Millionlab odamlarga
bu davlat davlatniki bu.
U davlat qo'lida-da bizda mana shu hamma biznes, iqtisod, gaz deymizmi, hammasi davlat qo'lida va bugungi iqtisodiy jarayonlarda davlatlardan ko'ra xususiy katta korporatsiyalar silliq va juda muhim pragmatik qadamlar tashlayapti.
Lekin Farhod, bu gapiga javob berib bo'ldi Islom Karimov. Bizda boylar, xususan o'ta boylar bo'lmaydi. Bizga Ford yo Rockefellerlar kerak emas deb aytib bo'ldi.
Agar unaqa deydigan bo'lsa, bizdagi iqtisodiy islohotlar unda qayerga boradi? Masalan, bizni xususiylashtirish umuman kommunistik davrdan o'tib, o'sha davlat qo'lidagi iqtisodiyotdan xususiy iqtisodiyotga o'tamiz dedik, o'sha kapitalistik bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodga. Lekin biz hali ham o'rtada turibmiz. Na u yoqlikmiz, na bu yoqlikmiz. Agar biz mana shuni bir to'g'ri qaror berib, agar o'sha kelajak baribir o'sha bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodga quriladi. Butun dunyo shunga o'tib ketdi. Hech qanaqa bir sotsialistik iqtisodga asoslangan davlatlar qolmadi.
Mana bir daqiqa vaqtimiz qoldi. Mana shu bugungi suhbatda tilga olingan formulalarni hammasini biladi hukumatda o'tirganlar. Ularning orasida juda aqlli odamlar, mutaxassislar ko'p. Lekin nimaga qilmayapti?
Nimaga qilmaydi? Bu juda o'rinli savol. Bizda haqiqatan o'sha kichik bizneslar kengayib, katta bir fabrika, zavod quradigan darajaga yetishib boshlagan zahoti yo'q. Ular chopib tashlanyapti. Ular qanaqadir biznes tepada hukumat amaldorlari deymizmi, aralashib natijasida bu bizneslar o'z-o'zidan yo'qolib ketyapti. Buning asosiy sababi davlat o'ziga raqobat qila oladigan kuchli bir sistemalarni, biznes guruhlari, savdo shirkatlarini paydo bo'lishdan xavotirga tushadi, qo'rqadi. Ya'ni bizdagi davlat haligi erkin demokratik sharoitlardan cho'chiydi. Chunki kuchli boy odamlar paydo bo'lsa, ular qudratga aylanadi
va boy odamga erkinlik kerak bo'ladi va hokimiyatga intiladi. Rahmat sizga va Otanazar aka, Bahodir aka, suhbatimizning boshqa ishtirokchilari hammalaringizga tashakkur. Ozodlik onlaynning keyingi soni Toshkent vaqti bilan 7:05 da keyingi dushanba to'lqinlarga chiqadi. Marhamat, suhbatdoshlarimiz safiga siz ham qo'shiling. Hozircha xayr, salomat.